Добре заварили, уважаеми слушатели, читатели на Радио Бинар. Вие сте с предаването Еклектрик, ако гледате на живо. Часът е 7 и е събота. Чувате навън пак като фончета, плекчета и какво ли не, което не издава моята най-голяма тайна, че всъщност предаването не се излучва на живо. И аз с записи. Това не знам дали може да го повярвате, но истина е. Та! Велик ден утре, а вече корабът на Брайан Ино е пристигнал. Тоест, ако бъдем реалисти, тук се още е четвъртък, аз петък съм на село, тъй че технически, нали, още не е пристигнал кораба на Брайан Ино, The Ship, новия албум, който излиза на 29-ти. Излязъл на 29-ти, съжалявам. Той не съм го чул целия, но ние ще чуем други песни без това. Всеки може да си го изслуша на YouTube, този албум, новия особено. А ние ще се концентрираме върху миналото на Брайан Ино и откъде е дошъл. Как е дошъл? Все пак е Брайан Ино Special. Както преди две седмици направихме The J. Dilla Special. Повода, разбира се, че си издава нов албум и то е нов албум, в който пее. Не е пял преди това от 2005 година, това може да го прочетете, но преди това не е пял сигурно 30 години, това не може да го прочетете, това ми го каза колегата от Радио Бинар, Ники Русиновски. Той е мой редактор. Та, не, научавам всичко, т.е. научавам неща по-малко от всички. Това е хубаво, защото аз лично не мога да се кажа, че съм експерт по Брайан Ино. За съжаление, той е преди моето поколение или поколения. И не знам много за него. Чел съм в Википедия, каквото може да се прочете. Това, че има 1000 имена. Брайан, Питър, Джордж, Сейнт Джон, Лебетист, Де Ла Сал, Ира. Какво ти да значи това? Е друг въпрос. Сега си мисля, че някакви аристократи си имат такива имена, някакви си ги подбират. Представи си, ако не беше известен, никой нямаше да знае, че това на цялото има. Не? Добре, това е хипотетични простоти. Та, да почнем с него и защо всъщност е толкова влиятелен като музикант и ще бъде влиятелен като продуцент и какво ли още не. Даже се занимава и с visual arts или визуални изкуства. Та, откъде го знаем? Ами, бил е в групи преди това и това не е важно. Свирил е на keyboard, там има умения, събирал, което е хубаво. Малко така по-раздвижно тук. Ама иначе е по-известен като продуцент. Нали? Всички са го наемали като... Наемали, сближавали се. Те, нали, са били приятели, бил приятен човек. Чакай. Ричард Райт. От Pink Floyd. Даже се може да... е известен да казва за Ино, че хем е талантлив и добър музикант, но па и приятен човек. Не ли е досадно? Това го разбирам до някъде, да, има такива хора като са толкова добри и то не е само добри като човек, но и талантливи и знаят много и направо са досадни. Та така и Ричард Райт, който е пианиста на Pink Floyd е казвал. А какво е направил? Също дай да ви кажа малко история за Брайан Ино, т.е. продуцентската му история. Така подред, за да си имате представа, за да не ви губа времето. Защото наскоро ми казаха една фенка заклета, че много говоря. И да ти кажа честно, и на мен ми писна да говоря. Тъй че почвам от веднага. Тъй като е свързано и без това с тая година. Тая година почна нали, с 10 януари, почна с, нали, целият свят загуби една известна личност. Няма значение дали известна, това, че е талантлив и супер добър. В какво ли не, не знам какви думи да измисля, нали, говорим за Дейвид Бауи, сега какво да кажа за Дейвид Бауи? Освен, че е легенд, нали, скучно, ама си истина. Да. Брайан Ино, там от ние всички други имена, който също се роден 48 години, който го прави 67 годишен, а след 10 дни 68. Браво на него. И още си прави музиката. Е, това е. Та, Брайан Ино е продуцирал, което значи написал, композирал музиката. Почти съм сигурен, че не е сам, но той е бил процент. Това, което излиза от колоните, е минало през него. Това е, той е бас шеф. Той е продуцент. Продуцирал е музиката от 77 до 79 година, което се нарича Берлинската трилогия, на Дейвид Бауи. Албумите са Low, ниско, Heroes, герои, и Lodger, което май е дървосекач, ама не съм сигурен. Също така е и написал песните Outside и I'm Afraid of Americans, са негови. Работил, това е, говорим, това е 77 до 79 година. Работил, правил саундтрака, не целия, но повечето, на филма Dune, който стана много известен, не знам как са го превели по-точно тук. Също така се замислих как е Dune на български, но добре. И на Дейвид Линч, който всеки го знае. После, това е става през 84-та година, същата година продуцира албума на U2, The Unforgettable Fire, незабравими огън. После, The Joshua 3 от 87-та година. После, албума Achtung Baby от 91-та година. После, All That You Can't Leave Behind от 2000-та година. И последния, който, нали, продуцира не толкова път не сам, но заедно с бая хора, то вече така е модата, събираш всички, както миналата седмица говорихме за Kanye West и как той, да, знаете, гледайте предаването от миналата седмица. И да, последния албум на U2, не последния на живота, но последния най-скорошния, който Ино е участвал, е No Line on the Horizon. Което всъщност уж, защото Брайан Ино участваше много в него, го рекламираха като най-експерименталният албум на YouTube. Проблема е, че като излезе, никой въобще не е мислил, че е експериментален. Нали, там всички критики и това викат. И е най-зле продаден албум на YouTube някога, ever. От 2009 година. Но най-смешно е, че турнето за този албум, турнето след това, след албума, след издаването, е най-печелившото турне в света някога. Да, това говорим за 360 градуса турнето на YouTube, което е насъбрало около 740 милиона долара. Една минута тишина за това. Бил Гейтс и там какви ли не имат ни 700 по още, да, 10. Абе, милиарди. Това, да, като си мислиш 700 милиона, а някакви хора имат милиарди. Та така. Даже Юто и Ино, като са заедно, продуцират заедно и пеят заедно, се водят като Passengers, тяхната група. Та, така, нали, свързан е човека, не да седи и да си прави собствената музика, ами има си приятели, общителен, талантлив, иновативен, експериментира и това е, това е, така трябва, такъв живот трябва да водиш с музиката. Нали, не трябва да се придържаш към едно, защото... Не знам. Аз представям да ми стане много скучно. А така, после, след YouTube, отиваме към Coldplay. Той продуцира целият четвърти албум на Coldplay, който е известен като Viva La Vida. Or Death and All His Friends. Или Смъртта и всичките му приятели. Това е от 2008 година. Също така допринася с допълнително композиране. Тук не продуциране, това е друго. С петия албум, на следващия албум на Coldplay, който е Майло Ксилото, не знам как се произнася, не ми трябва, от 2011 година. В същия този албум е работил и Джон Хопкинс. Ако сте го помните от първото предаване, аз също трябва да пусна нови парчета негови. Ма той не издава нови, т.е. наскоро. Ама наистина трябва да се слуша Джон Хопкинс. И нали това е до сега, 2011 година. Не е бил много активен от тогава. Издавал някакви EP-та, може да ги видите в Spotify. Може да се видят, чуят. От 2010, 2015 и сега 2016, нали, новия албум. Ремиксирал човека. Има асоциации с Depeche Mode, все пак. Една любима група на пак същия колега от Радио Бинар, Ники Росновски. Ремиксирал I Feel You, които нали, чувствам те, усещам те. И In Your Room, в твоята стая. Това може ако съчетаете I Feel You In Your Room, може да е доста мръснишко, но хубаво. Това е от албума Songs of Faith and Freedom. Songs of Faith and Devotion. Всеотдайност, не е свобода. От Depeche Mode, т.е. искам да ви обясняш, че те ремиксове не стават ей така. Но и самият артист или група си искат то човек, нали, обаждат се, ако не са лични приятели, не. Обаждат се на агента на Брайан и агента се обажда такова. Т.е. не става така, ах, искам да направя ремикс на Depeche Mode. И си правиш ремикс и го даваш на Depeche Mode и те ти го дават, нали, пускат на албума. В албума. Не, то е тук и още, нали, в света. По принцип, самият артист, който, нали, песната е оригинална негова, изисква от някой друг да му направи ремикс, защото просто му харесва музиката. Това е начин да кажеш, уважавам те, нами, ето ти всичката ви музика, всичките там, защото то като се прави ремикс, се дава разделно. Нали, китарата е на един трак, пианото друго, така, което си е доста емоционално, като е твоето оригинално нещо, ти го дадеш някой друг, но за това като го направиш, си е абсолютно уважение към този човек. И това искам да ви кажа, Depeche Mode, както и Massive Attack с песента Protection, ремиксирана от Ино. Както, нали, две велики групи са искали точно Ино да ремиксира техните песни. А и това се случва и за Depeche Mode 93-та година, Massive Attack някъде 2000-те. Което си е очудващо. Нали, той тогава е бил на 50 и нещо, 60. Някой бих си казали, къв то. Така. Затова Брайан Ино е велика личност и много други причини, които аз още не ги знам просто. Някой път ще ги науча бъдещето. Но си е трудно. Трудно е, като човек толкова работлив, в живота с толкова много хора се срещал и трябва да го обобща за един час с песни. И после защо говориш много. И край. Стига съм говорил. Ще ви пусна два ремикса на Брайан Ино, да почнем с ремиксовете, да разберете, нали, защото знаете каква музика свири Depeche Mode и знаете каква музика пуска и свири и композира Massive Attack. Сега като го пуснем ремиксове на Брайан Ино, ще разберете той по какъв начин мисли и как неговата музика се смесва, се миксира с те по-популярните, нали, които ги знаем вече, Depeche Mode. А някой би казал, че Брайан е по-известен от Massive Attack и Depeche Mode, но това ми зависи в кой жанра си се внедрил. Та, първата песен е ремикс на I Feel You от албума Songs of Faith and Devotion от 93-та година, когато аз съм роден, на групата Depeche Mode. А след това ще чуеме ремикс на Protection, песента или защита, на групата, на трип-хоп групата, да, така би ги нарекал, Massive Attack. Започнем с първата.